Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor.
Dnešní vydání má pořadové číslo 3171.
U jeho poslechu vás moc rádi vítají autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Jak se daří sčítat čápy?
První elektrárna.
Jak vzniká superkritická voda?
Dokáže varan sežrat jedovatého hada?
Jak vyhrát v soutěži auto? Myslím, že dlužíme posluchačům výsledek.
Máte pravdu, popsal bych ho asi takhle. Zase bramborová.
I čtvrté místo je hezké.
Ano je, získali jsme ho v anketě Podcast roku v kategorii vzdělávacích pořadů.
A páté místo v rámci veřejnoprávního podcastu.
Děkujeme všem posluchačům, kteří Meteoru poslali svůj hlas.
A dnešní pořad začneme
ve společnosti čápů.
Sice jsme se s čápem Bendou v podání Jiřího Lábusa rozloučili už před 2 týdny, ale hlavní motivace, proč nám v Meteoru vyprávěl svůj příběh, nevymizela.
Venda měl za úkol přitáhnout pozornost ke sčítání čápů. Čápy bílí se letos takto evidují po celé Evropě. Po 10 letech se počty hnízdních párů upřesní.
Ornitologové tak budou vědět, jak se čápům daří, zda lépe nebo hůře.
Sčítání čápů bílých u nás organizuje Česká společnost ornitologická a její ředitel Zdeněk Vermouzek má pro všechny posluchače poslední výzvu.
Se sčítáním čápů právě jdeme do finále, protože teď na začátku července to je doba, kdy ti první čápy už začínají vyvádět mláďata a ti, kteří hnízdí normálně, řekněme v normálním načasování, tak mají velká mláďata na hnízdech a v průběhu týdne, 2 týdnů ta mláďata budou vylétávat. Takže teď je doba, kdy je potřeba znovu všechna hnízda obejít, všechna hnízda zkontrolovat, zapsat pozorování na nich, i ta negativní. To znamená, i když hnízdo je prázdné, ať už na něm předtím čápy byly nebo nebyly, ale zapsat i to, že teda hnízdo je bez čápů. No a pokud je hnízdo s čápy, tak zapsat, kolik mláďat na tom hnízdě bylo. Protože tenhle ten počet velkých mláďat těsně před vyvedením, je to, co potom považujeme za úspěšnost hnízdění nebo co bereme jako výsledek hnízdění v daném roce. Je to tak proto, že pokud čápům uhynou mláďata v hnízdě, tak se to týká většinou malých mláďat. Naprosto výjimečně by k tomu úhynu došlo u těch velkých plně opeřených mláďat, takže tam si můžeme dovolit tady takovéhle zjednodušení.
Jde tedy o to sečíst čápy teď, dokud jsou ještě na hnízdě?
Protože až odletí, už by to budilo dojem, že hnízdo bylo celou dobu prázdné?
Samozřejmě. My sledujeme i ten okamžik vyvedení, který se dá potom dopočítat ze záznamu, z posledního záznamu s velkými mláďaty a prvního záznamu, kdy už ta mláďata na hnízdě nebyla. Ale v době, kdy už mláďata létají, tak to může vést i k chybnému závěru, protože ti mladí čápy, na rozdíl od valné většiny ostatních ptáků, se na to hnízdo mohou i vracet několik dní. A může se stát, že se vrátí 1, 2, třeba ze 4, a ti zbylí 2 jsou zrovna někde na louce, takže je dobré oddělit, jestli teda ta mláďata už létají, nebo jestli opravdu je to ten počet, kolik jich bylo finálně v tom hnízdě před tím prvním letem.
Situaci s čápy sledujete dlouhodobě. Jak se jim u nás daří?
Těch 10 let nám potvrdilo, že s čápy to u nás rozhodně není špatné, že čápů máme přibližně pořád stejně. Přibližně je to okolo těch 800 párů hnízdících každý rok, někdy o trošku méně, někdy o trošku více, ale není tam žádný výrazný pokles viditelný dlouhodobý, ale není samozřejmě ani nárůst. Těch čápů máme zhruba stejně. Co se dovídáme, takže se ti čápy trošičku posunují třeba k vyšším polohám. Že mizejí z některých níže položených hnízdišť, takový takových těch tradičních čapích a posunují se kousek výš, což může souviset se změnou počasí, klimatu, s tím celkovým oteplováním, že zkrátka v těch vyšších polohách najdou víc potravy.
Tohle je základní chování všech živočichů. Přesun do míst, kde je co baštit.
A jaký zájem letošní sčítání vzbudilo?
Zájem o sčítání čápů je veliký, je rok od roku vyšší, dá se říct, takže já bych chtěl rozhodně moc poděkovat všem účastníkům sčítání, všem, kteří posílají svá pozorování, včetně posluchačů Meteoru. Opravdu děkujeme, tyhle ty údaje bychom my všichni dohromady neměli bez zapojení té zhruba tisícovky lidí, kteří čápy pozorují.
Jde o pravidelné hlídače hnízd. Posluchači nám píší, jak sledují hnízda, která mají blízko svých bydlišť.
No ale přesto jsou ještě na mapě hnízd u řady z nich neúplné informace. Některá hnízda dlouho nikdo nekontroloval.
Má tedy smysl vydat se za takovými hnízdy?
Je to bezvadný nápad na víkendový výlet, vzít rodinu a objet třeba polovinu okresu nebo celý okres nebo nějaký úplně cizí okres, kde jsou hnízda, která nejsou kontrolovaná. Dokonce tohle to i někteří lidé dělají a tam, kde se čápům někdo věnuje systematicky, třeba každých 14 dní zkontroluje 10, 15, 20 hnízd, tak jsou ta data skutečně velmi přesná, velmi precizní. Ne všude to tak je. Vidíme to právě z té mapy na birdlife.cz/čápy. Tam vidíme nejenom, kde ta hnízda přesně jsou, ale i v jakém jsou stavu, to znamená, kde už jsou zaznamenána velká mláďata, kde je ještě hnízdo s malými mláďaty, nebo poslední záznam je s hnízdem s malými mláďaty a trojuhelníčkem poznáme i ta hnízda, která už nebyla opravdu dlouho kontrolována a která jsou prioritní pro to, abychom se na ně vypravili.
No prosím, na nic nečekat a hurá na to.
Je nejvyšší čas, dokud jsou mláďata ještě na hnízdě.
A kromě čápů bílých nesmíme zapomenout ani na jejich bratrance.
Kromě toho, že se letos hodně zaměřujeme na bílé čápy v rámci mezinárodního sčítání celoevropského, tak sledujeme i čápy černé. Ti žijí mnohem skrytějším životem a hnízdí v lesích, proto ta hnízda nedohledáváme, nezveřejňujeme je ani, protože oni jsou mnohem citlivější k vyrušování. Ale pokud někde vídáme létat čápy černé, tak i tyhle ty údaje stojí za to zaznamenat do faunistické databáze České společnosti ornitologické, to je ten známý AVIF.
Máme bohužel signály, že čápů černých v naší přírodě ubývá, takže jejich sčítání je velmi důležité.
Nejčastěji je spatříte, jak letí za potravou. K rybníku, potoku, k řece. Nebojí se ani toků v blízkosti civilizace.
Odkazy na obě databáze, kam se hlásí pozorování hnízd čápů bílých nebo výskyt čápů černých, najdete na našich stránkách meteor.rozhlas.cz. Elektřina. Nový vynález druhé poloviny 19. století lidi fascinoval.
Dodám, že elektřina jako taková tu byla vždy. Jen lidé nevěděli, jak ji popsat, co vše umí, jak ji využít, jak ji vyrábět.
Ano, elektrická síla je jednou ze základních sil přírody. Člověk ji samozřejmě nevynalezl, ale k jejímu zkrocení, využití a výrobě už byla zapotřebí celá plejáda vynálezů.
Ostatně dnešní situace je podobná. Stále hledáme nové zdroje elektrického proudu, které vyžadují nové postupy, materiály a překonávání řady překážek.
Vydejme se za mužem, který byl průkopníkem ve využívání elektřiny.
Thomas Alva Edison.
Byl to on, kdo se jako první pokusil hlavně pro své žárovky postavit elektrárnu.
Stalo se tento den, 6. července. Náš dnešní příběh začal v roce 1831 Faradayovým objevem elektromagnetické indukce, která umožňuje převádět mechanickou energii na elektrickou, a pokračoval o 40 let později vynálezem dynama jako prvního zdroje stálého elektrického proudu. I potom se ale elektřinou svítilo jen výjimečně a ve větších prostorách. Tehdy používané obloukové lampy totiž zářily tak jasně, že se do obytných místností nehodily. Navíc každý, kdo je chtěl používat, musel mít vlastní dynamo s parním strojem k pohonu. V roce 1879 Edison vynalezl žárovku, kterou o dva roky později na světové elektrotechnické výstavě v Paříži ohromil svět. Proto zkonstruoval 27-tunové dynamo Jumbo, nazvané po slonovi světoznámého amerického cirkusu Barnum. Úspěch přivedl Edisona k záměru vyrábět elektřinu ve velkém, tedy postavit elektrárnu. Pro její umístění si vybral zanedbanou newyorskou ulici, kde výhodně zakoupil dvě budovy s pozemky. Neměl to snadné, vždyť musel vynalézat i veškeré příslušenství, rozvodné skříně se spínači, elektroměry, pojistky, vypínače, izolaci provodiče. Za den D určil 6. červenec 1882. Všichni se hodili do gala a spustili stroje. Zpočátku všechno klapalo, ale potom u jednoho z parních strojů zřejmě selhal regulátor otáček. Později vzpomínal. Když jsme spustili druhý stroj a připojili paralelně k prvnímu, nastal nejhorší cirkus od stvoření světa. Jedna mašina se zastavila, druhá zase běžela šílenou rychlostí a potom se předháněly jedna přes druhou. Parostroje i dynama dělali pekelný rámus. Tu zhluboka hučeli, tu zas pronikavě hvízdali a všude létaly plameny a jiskry všech barev, jako by se do kořán otevřely brány pekelné. Personál se překotně rozutekl. Vrhli jsme se s jedním duchapřítomným kolegou k bezpečnostním záklopkám obou parních kotlů a naplno je otevřeli. Uklidit tu spoušť a všechno znovu nachystat chvíli trvalo a tak se druhý pokus konal až za 2 měsíce. Ten už vyšel. Elektrárna disponovala 6 dynamy, každé o výkonu asi 100 kW, při stejnosměrném napětí 110 voltů. Ze začátku napájila 200 Edisonových žárovek u 85 zákazníků. O 2 roky později už dodávala více než 500 odběratelům z 10 000 světly. Rozvod trubkami pod zemí zajišťovaly 2drátové kabely izolované voskem, lněným olejem a asfaltem. První stálou elektrárnu pro veřejné osvětlení u nás instaloval o 5 let později v Písku Edisonův vrstevník František Křižík. Pokus spustit první elektrárnu provedl Thomas Alva Edison na den přesně před 142 lety.
Stalo se tento den. Pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Parní stroj se neobejde bez uhlí a vody.
A páry.
Jistě, uhlí slouží jen k tomu, aby vodu zahřálo a změnilo v páru. Její expanze pohání píst, který ji převádí na mechanickou energii.
Ještě, že se voda umí takhle přeměňovat. Stačí ohřát na 100 stupňů a začíná přerod kapaliny v plyn.
Dovolím si poněkud oponovat.
A proč? To přece ví každý, co se děje při stech stupních. Máte doma rychlovarnou konvici?
Máme, ale záleží na tom, kde máte domov. 100 stupňů neplatí všude a stejný případ je i 0 stupňů.
Voda mrzne a taje i při jiné teplotě? Copak nula není hranicí?
Je to složitější, jak nám potvrdí doktor Jan Havlík z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd.
Je to tak, selský rozum říká, že voda přece vře při 100 stupních a mrzne při 0 stupňů Celsia, ale ve skutečnosti tyto teploty nejsou takhle pevně dané a závisí samozřejmě na mnoha faktorech, závisí například na tom, kde tu teplotu budeme měřit. Stačí například vystoupat na sněžku a voda nám bude vřít už při 95 stupních Celsia. Což není zas takový velký rozdíl, asi bychom si třeba čaj uvařili při té teplotě docela snadno. Ovšem, kdybychom vystoupili na Mount Everest, tak ta voda bude vřít již při 68 stupních Celsia a tam už si ten čaj dobrý neuděláme.
Proč by neměl být dobrý? Bude rychleji?
Je to tím, že k tomu, abychom dostali dobré látky třeba z toho čaje, tak potřebujeme mít nastavenou nějakou teplotu. Věřím, že třeba zelený čaj z Himalájí by šel udělat při této teplotě, možná to je ten důvod, proč ho tam konzumují, ale pokud bychom měli třeba čínský černý čaj, tak ten vyžaduje tu teplotu kolem 95 stupňů nebo 100 stupňů a pokud by ta teplota byla nižší, tak by se nám nevylouhoval. Stejný problém bychom měli například s vajíčkem. Vajíčko potřebuje k tomu, aby se uvařilo, teplotu přes nějakých 65 stupňů, minimálně 70 stupňů, aby bylo alespoň měko a potřebovali bychom se dostat ještě výše, abychom měli takovéto klasické vajíčko natvrdo a mohli bychom vařit, jak bychom chtěli a bohužel bychom se tam nedostali. Nebo by nám to trvalo minimálně o hodně déle.
To je zásadní komplikace. Voda sice vře rychleji, ale pro některé potraviny a nápoje potřebujeme dosáhnout konkrétní teploty.
Existuje ale opačná situace, kdy teploměr ukazuje třeba 105 stupňů a voda přesto ještě nevře.
Pokud bychom šli do hloubky země, tak vzhledem k tomu, že se zvyšuje tlak, kterým působí ta země kolem, tak ta teplota by nám zase stoupala. To možná každý zná, jakým způsobem funguje třeba papiňák. Ten funguje tak, že to vaření se tam naopak urychlí. Je to díky tomu, že ta teplota uvnitř díky tlaku se u toho varu dostává až někam ke 120 stupňům Celsia. A zcela podobné podmínky panují například v místech, kde se rodí gejzíry, to znamená hluboko v zemi, kde se ohřívá voda, tak se ohřeje na 120 stupňů Celsia a poté, když ten gejzír vystříkne, tak ta teplota se postupně snižuje a ta energie se přemění na velké množství páry, které to v boru vypudí a díky tomu ten gejzír je schopen vystříknout mnoho desítek metrů do vzduchu.
Gejzír jsem viděla. Krásná podívaná.
Já zase viděl papiňák. Už jako kluka mě fascinovalo jeho syčení při uvolnění ventilu.
A existuje nějaký limit? Nebo se zvyšujícím tlakem teplota varu posouvá stále výš a výš?
Teplota, kterou může dosáhnout voda při zvýšeném tlaku, je poměrně vysoká, ovšem není nekonečná. Voda při ohřívání přibližně při teplotě 374 stupňů Celsia dosáhne bodu, kterému se říká kritický, a v tom okamžiku se s ní stane něco velice zvláštního. Ona se přestane chovat jako kapalina a začne se chovat jako taková podivná, jak to říct teďka, začne se chovat jako taková podivná směs mezi plynem a mezi kapalinou. Představme si, že bychom měli vodu, nad ní by byla pára a zahřívali bychom a stále bychom viděli to rozmezí. 200 stupňů viděli bychom rozmezí kapalina, pára a při těch 374 stupních by najednou to rozmezí zmizelo. Prostě ta pára by se stala kapalinou a kapalina by se stala párou. To znamená, ta voda by se stala takzvaně superkritickou a vyšší teplotu tedy pro kapalnou vodu nelze dosáhnout z fyzikálních důvodů.
Jak si tuhle podivnou substanci představit? Teče to?
Ta superkritická voda je takový kříženec. Ona má vlastnosti trochu jako pára, trochu jako kapalina. To znamená, ona je samozřejmě tekutější než ta voda, kterou známe v kapalné podobě. Na druhou stranu, třeba když to porovnáme s tím plynem, tak ten také je schopný se určitým způsobem pohybovat a oproti němu je zase více vazká, je taková jakoby viskóznější. To znamená, opravdu ty vlastnosti leží někde mezi a je mimochodem více smáčivá. To znamená, že ta superkritická voda se používá například pro některé aplikace, kde je důležité tu vodu dostat do nějakých úzkých skulin nebo do nějakých štěrbin. je také mimochodem daleko více reaktivnější, to znamená v některých průmyslových procesech, kde k tomu může dojít, tak se musí dávat velký pozor na to, aby tahle voda nenarušovala třeba ocelové konstrukce, protože je velice agresivní vůči nim.
Ještě, že v domácnosti můžeme být v klidu.
No pozor, sice ne na 374 stupňů, ale přehřát vodu si nechtěně můžeme i doma.
Stává se to například, pokud si ohříváme vodu na čaj nebo na kávu v mikrovlnné troubě a trošičku to přeženeme nebo to ohříváme několikrát po sobě, protože na to vždycky zapomeneme, tak v určitém okamžiku vytáhneme horkou vodu ven a ta voda vypadá v pořádku, nevře, nic se s ní neděje, pak vezmeme lžičku s instantní kávou, nasypeme tu dovnitř a najednou se objeví gejzír a ta voda nám vyprskne naproti. Je to z toho důvodu, že ta voda, kterou jsme vytáhli, tak neměla 100 stupňů Celsia, ale mohla mít třeba 110 nebo dokonce až 120 stupňů Celsia, takzvaně jsme ji přehráli. Ale protože ta voda byla čistá a díky té mikrovlnné troubě jsme ji ohřívali v celém tom objemu, tak jí chyběl nějaký zdroj, ze kterého by se mohly zrodit ty prvotní bublinky páry a díky kterým by mohla ta energie se uvolnit právě tím vyvřením. No a v okamžiku, kdy jsme do toho vhodili nějaké zrníčko, ať už je to ten čaj nebo káva, tak najednou ta energie získala prostor, jak se uvolnit a díky tomu prudce v jednom okamžiku se uvolnila. A právě této přehrátí vody je zdrojem častých nehod v domácnosti, zvláště tedy v Americe, kde jsou zvyklí ohřívat tu vodu často v mikrovlnné troubě, protože nemají rychlovarné konvice, tak je častým zdrojem úrazů. A proto se doporučuje při ohřívání vody tam ponechat například nějakou vařečku nebo dřevěné míchátko, nebo tam vhodit nějaký malinkatý kamínek, prostě něco, co je zdrojem nečistot nebo těch bublinek, které umožní, aby ta voda vřela při těch 100 stupních Celsia. Tenhle efekt znají i chemici a používají tedy něco, čemu se říká varný kamínek. Je to vlastně malinkatý kousek porézní keramické dlaždice, který vhazují do chemické reakce a ona právě usnadňuje to, že ta kapalina, kterou ohřívají, tak krásně bublá a nedochází k tomu, že by jim intenzivně vyvřela do té aparatury, kterou má postavenou a třeba přetekla někam, kde nemá co dělat.
To se týká hranice, kdy voda přechází v páru. Ale co let? Kdy dojde k tomu, že voda nemrzne při 0 stupňů Celsia?
I na Zemi existují podmínky, kdy máme v okolí 5 stupňů Celsia, je teplota vysoce nad nulou, ale zároveň se nám může udělat vrstva ledu na nějakém povrchu. Nastává to často například na některých pouštích, když je opravdu jasno a ten jev je způsoben takzvaným radiačním ochlazováním. To znamená, ten povrch vyzařuje energii ve formě infračerveného záření a dokáže se za vhodných podmínek tímto způsobem podchladit pod okolní teplotu. A tedy pokud tam mám nějakou mělkou kaluž vody, tak ona je schopna za takových jasných nocí zmrznout, když v okolí je teplota vysoce nad nulou.
Led v místě, kde je teplota vzduchu nad nulou?
Takový malý experiment s tuhnutím vody si můžeme všichni udělat doma.
Existuje také zajímavý příklad, který si můžeme udělat v domácnosti. Pokud bychom vzali čistou vodu, například nějakou minerálku nebo pitnou vodu, ale funguje to i třeba s nějakým běžným nápojem, a vložili ho do mrazáku a nechali ho podchladit třeba hodinku, hodinku a půl, tak při pokusu o změření teploty zjistíme, že ta kapalina má třeba minus 10 stupňů Celsia, ale stále je kapalna. Ale pak stačí vzít tu láhev a procesně odeřit u stůl, nebo ji například nalít na nějaký povrch, třeba na dlaždici, a ona nám v jednom okamžiku zcela stuhne. Je to z toho důvodu, že i ta voda potřebuje nějaký zdroj, počáteční informace nebo nějaký takový jako zárodek, díky kterému je schopna se správně uspořádat a dospět k tomu šesterečnému tvaru, který má led, a vlastně rozšířit uspořádanost skrz celý ten systém. A díky tomu, že v té vodě existuje poměrně velké množství takzvaných vodíkových vazeb, tak to uspořádání není tak zdaleka jednoduché, jak by se mohlo zdát, a nějakou dobu jí to trvá. To znamená, že pokud tu vodu proces ochladíme a není tam právě nějaký zdroj, podle kterého ona by zjistila, jak se má uspořádat, tak se může stát, že prostě desítky minut vydrží v té kapalné podobě a pak nám rychle stuhne.
Nula a stovka. Dvě magická čísla nejsou pro vodu dogma.
Celsiova stupnice záměrně vznikla tak, aby tuhnutí vody nastávalo právě na nule a přeměna v páru právě na hodnotě 100.
Jenže to platí jen za běžných podmínek.
Louis-Victor Pierre Raymond Vévoda de Broglie.
Už dle jmen francouzský šlechtic.
Který dostal Nobelovu cenu roku 1929.
Čím si ji zasloužil?
Byl to teoretický fyzik a přišel s dualitou částic a vlnění.
Tedy, že elementární částice se někdy chovají jako vlna a jindy jako kuličky.
Zhruba tak. Ve sbírce Jiřího Krigara se ocitl s následujícím citátem.
Narodil se v roce 1892 a zemřel v roce 1987. A ta jeho teze zní: žádná teorie nemůže vysvětlit všechno, ať je jakkoliv plodná. Vždy zůstane ještě množství nepochopitelných nebo rušivých skutečností, jež nám naznačují, že za nově dobytým územím je třeba probádat ještě velmi mnoho krajin.
Nekonečné poznání. Sotva něco pochopíme, přicházejí otázky nové.
Skvělé, protože díky tomu máme v Meteoru neustále co vysílat.
Jaké téma přijde teď?
Jedovatí živočichové.
Ajaj, takže hadi, pavouci, ryby.
Je jich řada a pokud se chystáte na exotickou dovolenou, měli byste se zajímat, kteří nebezpeční živočichové v dané zemi žijí.
Aspoň, že u nás je jich po skrovnu.
Pravda, u nás největší nebezpečí hrozí spíše od klíšťat nebo bodavého hmyzu. Ale zpět k jedovatým živočichům. Poví nám o nich biolog profesor Jaroslav Petr.
V přírodě potkáme celou řadu jedovatých živočichů. A je otázka, jak oni to dělají, že se svým vlastním jedem neotráví. A také můžeme potkat řadu živočichů, kteří se nebojí jiných jedovatých živočichů a taky se neotráví. Klidně je pozřou a žádná otrava se u nich neprojeví. Takže jak to má ta příroda zařízené? Když se podíváme třeba i na našeho obyčejného ježka, tak ten je zvýšeně odolný vůči hadímu jedu, ale stejným způsobem je přizpůsoben třeba medojed kapský, který žije v jižní Africe, a nebo Promyca ichneumon. To jsou zase šelmy, které mají daleko k tomu ježkovi nebo i k tomu medojedu kapskému. Takže všichni tyto tři živočichové jsou přizpůsobeni stejným způsobem.
Očividně to nebude souviset s jejich tělesnou konstrukcí.
Kdepak? Musíme jít do hloubky a podívat se, jak na ně jed působí.
To znamená, ten hadí jed, oni jsou většinou odolní vůči jedům, které mají zmije a jejich příbuzní, což je poměrně početná skupina hadů, tak ty molekuly, na které ten jed působí, na které se naváže a tím spustí tu reakci toho organismu, tím vlastně začne ten organismus ničit, tak mají pozměněné. A je to zajímavé, to jsou bílkovinné molekuly a ty jsou u každého z těch tří živočichů, které jsme si teďka jmenovali, tak jsou pozměněné na stejných nebo velmi podobných místech, velmi různým způsobem. To znamená, tahle ta místa molekul bílkovinných, ta jsou kritická. To rozhoduje o tom, jestli se tam ten jed naváže nebo nenaváže. A jakkoliv se změní, ať si to ten medojed kapský změní jedním způsobem a náš ježek jiným způsobem, tak hlavně, že to změnil v tom správném místě a v té chvíli je to všechno vyřízené.
Pak jsou živočichové, kteří mají obranu proti jedům založenou na úplně jiném principu.
Když se podíváme na šípové žáby, to jsou takové ty pralesničky, odborně řečeno, žijí v jihoamerických pralesích, jsou velmi pestře zbarvené, už tohle to napovídá, že to je varovné zbarvení, které varuje každého, aby si s nima nic nezačínal, protože tyhle ty žáby jsou prudce jedovaté. A mají ten jed v kůži a není to jed jejich vlastní výroby. Je to batrachotoxín a oni ho získávají z potravy, to znamená konzumují, loví brouky, kteří jsou jedovatí, zase neotráví se tím jedem, který pozřou, a uloží si ho do kůže, do těch kožních žláz a chrání se jim. Indiáni z toho potom, když uloví tuhletu žábu opatrně, aby teda se nepotřísnili tím jedem, tak si z té kůže ten výluh nebo ten sekret, který nazbírají, tak si dávají na hroty šípu a loví s tím zvěř. Zajímavé je, že batrachotoxínem je ozbrojen i pták, který žije na Papuí Nové Gvineji, pištec, a ten ho má v peří. A také ho získává z potravy, a také se tím neotráví.
Jak je zařízeno, že jim jed neublíží?
Ptáci i šípové žáby žijící na opačné straně zeměkoule jsou chráněni velmi podobným způsobem.
Oni mají jakousi houbu, bílkovinou zase molekulu, která se naváže na ten jed a neutralizuje ho. Ho obalí, zneškodní ho, takže on už se pak nemůže navázat třeba na ty nervové buňky, které by poškodil. A tihleti živočichové samozřejmě, když budete chovat pralesničky a nedáte jim tu správnou potravu, tak ty pralesničky nebudou jedovaté, protože sami si ten jed vyrobit neumí.
Právě z hlediska odolnosti vůči jedům byl teď studován jeden velmi exotický živočich.
Profesor Fry z Austrálie, to je odborník na jedy. On se zabývá australskými jedovatými hady a že jich tam v té Austrálii mají a pořádně jedovatých, tak se teďka podíval na to, jak se brání varani. Varani jsou plazy a zase zjistil, že ti varani nemají jednotný arzenál, ale mají dvě velké skupiny australských a indonéských varanů, mají dva různé způsoby obrany. A zjistil, že se to řídí tím, jak jsou ti varani velcí. Takže největší varan je varan komodský, že jo, ten může být dlouhý 3 metry a může vážit třeba 70 kilo, tak ten nepotřebuje ani žádnou úpravu svých buněk, ani nějakou houbu, která by vychytávala ten jed. On je prostě velký, má velké tlusté šupiny, takže ten had, který ho zkusí uštknout, kousnout těmi jedovými zuby, tak ten pancíř neprorazí. A v té chvíli je ten varan komodský chráněný a bleskově mu ukousne hlavu tomu jedovatému hadu, takže v té chvíli už je úplně po nebezpečí.
Brnění. Poněkud středověký způsob, ale v přírodě účinný.
Jenomže dobře poslouží jenom velkým druhům. Malé na to musí jít jinak.
Zajímavé je, že malí varani v téhleté oblasti, tak ti mají ty svoje molekuly zase pozměněné a jsou tedy podobně chráněni jako ti naši ježci, nebo jsou chráněni ti medojedi kapští. Takže malí varani mají ty buňky obrněné proti těm jedům, mají je pozměněné ty klíčové molekuly. Zajímavé je, že třeba takový varan mangrovový, který žije v mangrovech, v těch pobřežních houštinách hustých, tak ten je sice malý, žádné pořádné šupiny nemá, ale nemá ani tu ochranu proti těm jedům. A může si to dovolit, protože v těch mangrovech žije minimum jedovatých hadů. Takže tam vlastně není vystavený tomuhle tlaku evolučnímu.
A nedělají chybu? Spoléhat se, že žádný místní had jed nemá, se může někdy pěkně vymstít.
Ano, právě tihle varani zaujali vědce nejvíc.
Je to zajímavé v tom, že bychom si řekli dobře, tak ten varan si evolučně pozměnil ty molekuly. V té chvíli je chráněný. Tak proč by se toho měl zbavovat, jakou to pro něj představuje zátěž? A je vidět, že to asi zátěž představuje, protože když tomu nebezpečí nečelí, tak se rychle těch úprav zbaví. Ono to nepřináší zátěž okamžitou, ale musíme si uvědomit, že hadi, teď si představme evoluci, že hadi, kteří najednou narazí na varany, kteří jsou odolní vůči jejich jedům, tak se tam samozřejmě dostanou do výhody hadi, kteří si trochu pozmění ty své jedy. Na to musí zareagovat varani pozměněním těch svých cílových molekul. Takže tam běží jakési neustálé závody ve zbrojení. A ten varan, který se dostane do těch mangrovů a najednou tam s nikým závodit nemusí, no tak mu prostě ta obrana vymizí a má od toho pokoj. Zajímavé je, že někteří varani se zřejmě zbavili téhleté ochrany, biochemické tedy, a pak změnili prostředí. Najednou se dostali do krajiny, kde si začali vyhrabávat nory a začali se tam do nich uchylovat a skovávat, že jo, třeba před slunečním žárem. A najednou varani se zase vrátili k ochraně proti jedům, protože v těch norách se zase potkávali s těmi hady, kteří se tam taky zkoušeli skovat před tím slunečním žárem. Takže je to neustálý boj o život, neustálé soupeření, kdo bude o krok napřed, buď uteče ten varan těm hadům, anebo ti hadi dostihnou varany a začnou se na nich živit s úspěchem.
Nikdy nekončící věčný souboj útoku s obranou.
Paleta možností, jak se mohou živočichové bránit jedům, je velmi široká.
Mate, matika?
Odporuje někdy výsledek výpočtu zdravému selskému rozumu i v případě, kdy ho vypočítá úplně správně profesionální matematik?
Právě s takovými případy seznamuje náš seriál formou příběhů
komentovaných matematikem, docentem Mirkem Rokitou z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.
Dobrý den.
Jste připraven pozorně poslouchat?
Ano, klidně můžeme začít.
Dnes navštívíme rodinu, která sleduje televizní soutěž.
Pomohla by jim matematika získat výhru?
Hrají Svatopluk Šuler, Dana Černá, Viktorie Hrachovcová, Zdeňka Seifertová, Jan Rosák a Ivan Řezáč.
Zvukový mistr Milan Křivohlavý, hudební spolupráce Tomáš Pergl, scénář Petr Sobotka, režie Vlado Rusko.
Rychle, už skončila reklama.
No jo, už letím.
A jdeme do finále. Prosím, potlesk pro paní Věru.
To jsem na ní teda zvědavá.
Tak co, paní Věro, myslíte si, že odsud dnes pojedete autem?
No já nevím. Já ještě nikdy nic nevyhrála.
A třeba se to právě dnes změní. Pravidla znáte, za mnou jsou troje vrata. Za jednimi z nich je tříkolka. Za druhými koloběžka, to jsou ceny útěchy. Ovšem za třetími vraty se skrývá nový osobní automobil.
Proč se pokaždé opakuje? To každý ví?
Jestli je modrý jako ta vrata, to vážně nevím, ale na tom jistě tolik nesejde, víte?
No, to ne. Jenom tak vědět, za kterými vraty je.
No, a to bude právě váš úkol. Jestliže si správně tipnete, automobil bude váš. Tady od něj držím klíčky.
A nechceš je dát nám? Mám je, hej. Vy víte, kde to auto je.
Vím, ale neprozradím. Tak co, jste připravena? Jdeme na to?
Ano.
Na své rozhodnutí máte 5 vteřin. 3, 2, 1.
Tyhle.
Určitě ty první. A co, když je auto v těch druhých?
Mám pocit, že je tady.
Tak já vám teď ukážu, kde auto určitě není. Určitě není ve vratech číslo 3.
No jo, koloběžka. Takhle to ukazujete vždycky. Ale k čemu mi to je, když nevím, jestli je za prvními vraty nebo ne?
Nevíte, ale můžete svou volbu změnit, to říkají pravidla. Ukázala jste na vrata číslo 1. A víte, že za vraty číslo 3 není. Ještě je čas.
Když já nevím.
Nemění to, je to jedno.
Měla by to změnit.
Takže trváte na své volbě? Jsou to vrata číslo 1?
Ano, jednou jsem se rozhodla, tak to tak nechám. Pravděpodobnost je furt stejná.
No, máte 5 vteřin na rozmyšlenou. 3, 2, 1.
Ta první.
A je rozhodnuto.
To jsem zvědav.
Nejnapínavější chvíle naší soutěže je tady. Paní Věra prošla všemi 5 koly soutěže úspěšně a teď se ukáže, jestli to stálo za to.
Tak už to nenatahuj.
Prosím, otevřete zbývající vrata.
Tříkolka.
Ach jo, smůla.
Bohužel je mi to moc líto, paní Věro. Auto bylo za vraty číslo 2.
No, aspoň mám tříkolku pro vnoučata.
No vidíte, tak se mi to líbí. Žádné slzy, jako se nám to tady stalo minule. Radovat se máme přece i z mála, nemám pravdu?
Co mi také jiného zbývá, že?
Já jsem říkala, že si to ještě měla rozmyslet.
A proč? Pravděpodobnost byla přece stejná.
No to teda nebyla.
Ale Evo, vůbec tomu nerozumíš.
Nechci se míchat do manželské rozepře, ale pan manžel má pravdu. Buď za vraty auto je, nebo není. Na tom nemůže nic změnit.
Však nemá za úkol měnit pozici auta za vraty. Má si jenom tipnout, za kterými je, a manželka mu radí, že má svou volbu změnit. Změnil by ji i matematik?
Já bych ji určitě změnil.
Ale přece nevíte, za kterými vraty to auto je. Jak víte, že máte změnit svou volbu?
Nevím sice, kde je, ale pravděpodobnost, že se trefím, bude opravdu větší, když svou předchozí volbu změním.
Pouhou změnou volby se zvýší pravděpodobnost?
V tomto případě ano. Teď jsme totiž v jiné situaci než na začátku hry. Mezi první a druhou volbou vrat se změnila situace. Moderátor prozradil, že za jedněmi vraty auto není, takže místo tří tajemných dveří máme už jen dvě.
No, to jsem zvědav, jestli manžela přesvědčí.
Víš co? Tak já ti dokážu, že mám pravdu.
Nedokážeš, protože pravdu mám já. Kam jdeš?
Pro kostky.
Spodní šuplík. Tak co je s těma kostkama?
Už se to nese. Takže v té televizní soutěži byla troje vrata. Na kostkách je 6 čísel, takže my to uděláme tak, že čísla 4, 5, 6 budeme ignorovat a brát v úvahu jen, když padnou čísla 1, 2 a 3. Prostě jako první, druhá a třetí vrata, chápeš?
Dobře, to je jasný.
Já hodím kostkou, ale neukážu ti výsledek. Zakryju ho rukou, jen abych ho viděla já.
Jasný, prostě jako v té soutěži. A pak mi řekneš jedno z čísel, které nepadlo.
Ano.
Ale to mi bude fuk, protože já si budu trvat na tom původním, protože měnit ho nemá smysl.
No, tak to se teprve ukáže. Budu si zapisovat, v kolika případech uhádneš, jaké číslo padlo, a v kolika to neuhádneš.
Jo, tak už nezdržuj.
Takže pozor.
Typuju jednička, tedy první vrata.
A já říkám, že to není trojka.
Já nechávám jedničku.
Smůla, byla to dvojka. Další pokus.
Teď typuju zase jedničku.
Není to dvojka.
Nechávám jedničku.
Jednička, správně.
Jo.
Jedeme dál.
Teď trojka.
Není to jednička.
Nechávám trojku.
Ne, padla dvojka.
Čau. Co to děláte?
Měla jsi být doma už hodinu.
No jo, furt.
Hele, teď nás nech. Vydrž chvíli, než vyhraju, a pak budeme řešit pozdní příchod.
Celá žhavá. A co to teda hrajete?
O 15 minut později.
To už by stačilo, už máme 100 hodů.
A ty se strefil 30krát.
To se přece dalo čekat, ne? Páni, to by v naší třídě věděl každej.
No jasně, když jsou tři možnosti a já typuju jednu z nich, musím se trefit zhruba ve třetině případů. Kdybychom házeli kostkou normálně, uhodl bych přibližně šestinu hodů.
Přesně tak.
A to má být nějaký objev?
Vydrž, to teprve přijde. Teď budeš typovat znovu. Já hodím kostkou, neřeknu ti, co padlo, ale řeknu ti, co nepadlo, prostě jako doteď. Ale pozor, ty pak svou volbu změníš.
To mi bude k ničemu.
Hážeme tady, abych ti ukázala opak, ne? Dáš mi šanci?
Taťuldo, já jsem zvědavá.
No tak dobře, ale podle mě to dopadne stejně. Třetinu hodů uhodnu.
Uvidíme. Takže jdeme na to. Stále platí, že číslo 1 jsou jako první vrata v soutěži, 2 druhá a 3 třetí.
Jo, už můžu.
Já chci házet.
Tak typuju jedničku.
A já ti prozradím, že to není trojka.
A já trvám...
Ne, to teda netrváš, změň to.
Tati, nekaž to.
No jo, takže to měním. Z jedničky na dvojku spokojený.
Správně, byla to dvojka.
Jo, házíš znovu. Myslím, že padla dvojka.
Není to jednička.
Měním na trojku.
Ne, byla to dvojka. Další hod.
Typuju trojka.
Není to jednička.
Měním na dvojku.
Správně, dvojka.
O 15 minut později.
Máme hotovo.
Zdálo se mi, jako bych se teď trefoval víckrát.
To si piš.
Aha. Ze 100 pokusů se strefil 68. 68krát.
Tyjo.
Jak to? No. Předtím to byla třetina a teď zhruba 2/3? To vůbec nechápu.
Já taky ne. Ona je teď pravděpodobnost správné volby dvakrát větší.
No tak to vrtá hlavou i mě. Když vybírám jednu ze tří možností, mám šanci na výhru 1:3. Když vybírám ze dvou možností, tak je to 1:2. A 1/2 není 2x větší než 1/3.
No to určitě ne, ale vy porovnáváte neporovnatelné. Jediná šance, jak se v tom celém vyznat, je ujasnit si, v kolika případech ze všech možných vede první či druhá strategie k vítězství.
Aha, tak to prosím udělejte.
Dobře. Nejprve tedy paní Věra. Já ji budu říkat třeba měnivá. To je ta, její strategie zní. Ve druhém kole vždycky změním svou volbu. A sledujte se mnou, ve kterých případech vyhraje.
Jsou jen tři možnosti, co se může stát.
Ano. Pokud v prvním kole soutěže ukáže Věra měnivá na vrata, za kterými je schována koloběžka, nezbývá moderátorovi nic jiného, než otevřít vrata s tříkolkou. A za třetími vraty zůstane schované auto. Paní Věra měnivá ho změnou své volby získá. Stejně to dopadne, pokud v prvním kole ukáže Věra měnivá na vrata s tříkolkou. Moderátor v té situaci musí nutně otevřít vrata s koloběžkou, a paní Věra změnou své volby opět získá kýžené klíčky od vozu.
Takže paradoxně, tehdy, kdy na začátku ukáže paní Věra měnivá na dveře s autem, při své strategii ztrácí, protože svou změnou vrat v dalším kroku o auto přijde.
Přesně tak. Všimněme si ale, že při své měnivé strategii získává auto ve dvou ze tří možností, které jsou na začátku hry k dispozici. Tedy její strategie přinese úspěch s pravděpodobností 2/3, čili zhruba 66%.
A jak na tom bude paní Věra, která svůj názor měnit nebude?
Říkejme jí třeba Věra stálá. Ta je na tom o dost hůř. Vrata nikdy nezmění a tak získá auto jen v situaci, kdy na správná vrata ukázala už na samém počátku soutěže. Tedy v jednom případě ze tří. V ostatních dvou případech získá to, na co původně ukázala. Buď koloběžku nebo tříkolku.
No jo, opravdu. Změna volby po prvním kole hry dává dvojnásobně velkou šanci na výhru než trvání na původní volbě.
Ale dobře. Přesvědčil jsem se, že když by ta ženská v soutěži změnila volbu, měla by 2x větší šanci vyhrát to auto.
Čistě statisticky ano.
Fajn. Ale upřímně, pořád mi to není úplně jasný. Proč je výhodnější změnit původní volbu?
Protože, víš co, počkej.
Teď hledáš co?
Karty. Ach, tady jsou.
Žolíky? A k čemu?
Dejte mi chvilku.
Jestli to bude kouzlo, musím ho ukázat ve škole.
Tak, tady jsem rozložila všech 52 karet lícem dolů. Ukaž na tu, která je pikové eso.
To nemůžu vědět.
Tak si tipni.
Je, tak tahle.
Dej ji stranou, ale nedívej se na ní.
Hotovo.
Co to děláš, mami?
Teď si beru všechny karty, kromě té tátovi, do ruky. Dívám se na hodnoty, beru jednu kartu a odkládám stranou zbývajících 50 karet, které pikové eso nejsou. A tam se tě znovu. Nechceš teď náhodou svou volbu změnit?
No jasně, že chci. Pikové eso je ta karta, která ti zůstala v ruce, anebo ta, kterou jsem před chvílí vybral já?
Takže se ti vyplatí změnit původní volbu.
Bez debaty. Je to jasné, předtím jsem vybíral z jiného počtu možností.
Tomu holky neuvěřej, co moji rodiče po večerech dělají.
Ten poslední příklad s kartami se mi zdá jasný.
Ano, před druhou volbou se odstraněním karet snižuje počet možností, jak vybrat špatně. A to je základ celé úvahy, proč má smysl volbu měnit.
Mimochodem, piková esa jsou v balíčku 52 karet vždycky dvě.
Ale řada karetních sad má na rubu pro každou kartu z páru jiný vzor. Takže tak to asi myslela žena, když dávala manželovi vybírat to jediné pravé pikové eso.
Taky bych řekl. Čili všechno jasné.
jen u méně nápadných případů asi selský rozum selhává, že?
No, selský rozum se nejlépe hodí k selským problémům. Některé problémy ale holt vyžadují fištron trochu jiného typu. Speciálně při odhadu pravděpodobnosti nějakého jevu se selský rozum, či chcete-li intuice, velice často nechá oklamat.
A proč?
Protože pravděpodobnost je něco, co se projeví až při velkém množství opakování nějaké události. Hraje tam velkou roli zkušenost, která naše intuitivní rozhodování zásadně ovlivňuje. Není proto divu, že pokud se s nějakým jevem setkáváme poprvé, nebo velmi zřídka, nedokážeme dobře odhadnout, jak to celé dopadne.
Pokud se, milí posluchači, podobné soutěže, o které byla řeč, budete někdy účastnit, vzpomeňte si, co radil Meteor.
Změňte svou předchozí volbu, ale určitě neměňte zvyk poslouchat Meteor.
Také za týden přijde
matematika.
A s ní Mirko Rokita.
Naslyšenou.